Vă place tricoul meu? E de sezon așa. Hai să ne întoarcem la ce știm, sau cum îmi mai zic câte unii băieți în comentarii, întoarce-te bă la telefoanele tale. Bun, cred că se pot spune multe despre telefoanele din ziua de azi, că sunt performante, că sunt avansate, că sunt rezistente, ba îndrăznesc să spun că unele sunt chiar frumoase. Dar ceea ce cred că nu se poate spune despre cele mai multe dintre ele este că ar fi spectaculoase. Și ce naiba ar putea fi spectaculos la un sandwich de sticlă cu garnitură de aluminiu care păstrează cea mai banală formă din arsenalul geometriei în spațiu și anume banalul paralelipiped, firește, mai mult sau mai puțin rotunjit. Telefoanele noastre, cele de toate zilele, păstrează această formă din timpuri imemoriale, de până quaternar așa, adică de prin 2007, de la primul iPhone încoace. Și cum funcția face organul, conform teoriei darwiniste a evoluției, desigur, din ce în ce mai contestată astăzi, modul în care folosim aceste telefoane, funcțiile care le caracterizează, sunt firește legate de această formă, pe cât de intuitivă, pe atât de banală. Ce vreau să spun este că forma determină într-o mare măsură modul în care ne folosim telefoanele. Deci da, putem să le împopoțonăm cu ce atribute vrem, mai puțin astea, că ar fi spectaculoase și interesante. Există totuși și astfel de specimene, adică dacă ar fi să alcătuim o colecție, o mică recoltă de telefoane spectaculoase, care ar fi alea? Și chiar dacă ele nu împărtășesc adeziunea unui număr prea mare de oameni, din diverse motive, de la preț și până la fiabilitate, n-ai cum să nu vezi că aceste epitete pot fi atribuite unei singure categorii de telefoane inteligente, și anume pliabilele mari. Adică acele foldables. Îndrăznesc să nu includ aici nici măcar flipurile, acele clamshell-uri care se pliază pe înălțime, pentru că ele, până la urmă, păstrează în mare măsură dimensiunile, funcțiile și forma unui telefon tradițional. În schimb, cele care se pliază pe lățime sunt cu adevărat capabile să schimbe paradigma. Știu că mulți nu vor fi de acord cu asta, ele nu sunt extrem de populare, dar îngăduiți-mi doar câteva minute în care să vă demonstrez că așa este. În primul rând, pliabilele mari sunt singurele care schimbă însuși felul în care folosim telefonul. Ecranele lor enorme, atunci când le depliezi, permit un alt tip de experiență și au fără îndoială o multifuncționalitate pe care niciun barphone, adică telefon tradițional de la de tip Lingo, nu poate avea. Este foarte interesant că cei mai mulți dintre cei care și-au înmuiat degetele în această categorie și și-au cumpărat un astfel de telefon spun cu mâna pe inimă că nu s-ar mai întoarce niciodată în această viață la un telefon clasic. Fix ieri îmi zicea un bun prieten care este la al treilea astfel de foldable că atunci când pune mâna pe telefonul meu, îi se pare că se întoarce în timp. Mi-a zis ceva de genul, bă, iPhone 16-le tău este un soi de mașină a timpului, parcă mă întorc cu 10 ani în urmă. Știu că asta sună aroganță și aș putea să enumăr pe repede înainte 10 argumente că nu e așa. De la faptul că piesele mecanice în mișcare, precum o balama, n-au ce căuta pe un telefon pe care îl freci toată ziua. Că ecranele astea impunătoare, deși mari, sunt sensibile și fragile și mai au unele dintre ele și ditai canionul pe mijloc, care pentru aia mai cu OCD așa este o adevărată pedeapsă. Că costă cât un rinic în stare bună și o pot ține așa până mâine. Dar ce nu poate contesta nimeni este că exact aceste modele sunt și singurele care se diferențiază de marea masă de telefoane tradiționale banale și totodată singurele care pot avea pretenții de evoluție tehnologică. Se impun mai greu decât au estimat inițial producătorii, dar e clar că această categorie nu doar că nu moare, dar prosperă. Îi ia doar ceva mai mult timp să devină populară, dar fiți pe pace, foldable-urile nu pleacă nicăieri. Iar dacă există vreo perspectivă de schimbare radicală a experienței noastre cu un telefon, eu zic că de aici vine. Haideți să vă dau și un exemplu pe care l-am practicat eu însumi cu acest Magic V3 de la Honor, model care mi se pare în acest moment a fi cam cel mai mișto pliabil ever și am să explic imediat și de ce. Pentru prima oară pe un astfel de foldable am găsit și niște camere cu adevărat coioase, care au până și posibilitatea de a filma flat cu tot intervalul dinamic disponibil, ca mai apoi să poți coloriza materialul video într-un soft dedicat. Deci, după ce termin de filmat cu telefonul pliat, care nu este cu absolut nimic mai mare sau mai greu decât orice flagship tradițional obișnuit, într-o fracțiune de secundă îl poți transforma într-o tabletă babană de 8 inch pe care să editezi materialul în condiții decente, într-un Premiere Rush, CapCut sau orice altceva ție confortabil. Treaba asta este facilitată și de un procesor foarte puternic, și de un ecran capabil, dar și de o experiență software deja foarte bine optimizată după ani buni de evoluție pe un astfel de dispozitiv. Și ăsta este doar un exemplu, mai am multe altele. Așadar, în ciuda a ceea ce cred mulți, mi se pare că aceste telefoane au două atribute esențiale: spectaculozitate și practicalitate. Una este să lucrezi într-un Excel pe 6 inci jumate, alta este să lucrezi pe 8 inci. Ba mai mult, unii producători precum Samsung pun la dispoziție inclusiv soluții software prin care poți transforma un astfel de telefon într-un veritabil desktop prin simpla conectare la un display extern, gen monitor sau televizor, via DeX. Și în acest context, ca să nu vă mai țin cu dinții în gard, hai să vă zic și la ce m-am gândit pentru azi. Am hotărât să trec în revistă cele mai interesante modele de pliabile mari apărute anul acesta și, de ce nu, și de anul trecut, cum este cazul lui OnePlus Open, și să vedem what's what. Și am să încep chiar cu exponentul cel mai spectaculos apărut recent al acestei cea mai spectaculoasă categorie de telefoane, Huawei Mate XT. Și în final am să vă zic și care cred eu că este cel mai fine of them all. Revenind la Mate XT, putem spune că Huawei au făcut o lată și la propriu și la figurat, pentru că Mate XT este primul pliabil trifold din lume și din istorie. Mai exact, acest telefon, care pliat arată fix ca unul normal, adică are 15 cm înălțime, 7 și un pic lățime și puțin peste 1 cm grosime, de pliat are numai puțin de 10,2 inci. Este a fucking iPad, este cât un Galaxy Tab, adică cât o tabletă normală și nu în format mini. Telefonul este absolut mind-blowing și când am pus mâna pe el, pur și simplu nu mi-a venit să cred cât poate ajunge de mare. Luându-l pliat în mână, se simte ca orice telefon obișnuit, inclusiv din punct de vedere al greutății, are puțin sub 300 de grame. În schimb, în momentul în care te apuci să-l desfaci, nu se mai termină. Boss, este un televizor la purtător. Ecranul extern este unul standard de 6,4 inci, adică fix cât al unui Magic V3 sau al unui Fold 6 și doar infim mai mare decât al unui iPhone 16 Pro. Dar în momentul în care începi să-l despăturești, pur și simplu nu-ți vine să crezi ce televizor ți se dezvăluie în mână. Are o diagonală de aproape 26 de centimetri, iar de pliat, grosimea sa scade la o neverosimilă valoare de 4 mm. Iar surprizele de afișaj nu se termină aici. Partea și mai interesantă este că poți să-l folosești și într-un format de pliat standard de dual display cum ar veni, în care ecranul mare are doar 8 inci. Haide să mă fac mai bine înțeles. Display-ul principal are 3 secțiuni, 3 segmente. În momentul în care depliezi telefonul, poți folosi doar două dintre ele. Sau, depliind în sens invers și cel de-al treilea segment, poți folosi întregul ecran. Văd chestia asta ca fiind extrem de versatilă și de practică, mai ales pentru două scenarii: multimedia și productivitate. Un ecran de 10 inci este indiscutabil o altă mâncare de pește când vine vorba despre aplicații Office, editare video mobile sau editare foto. Pentru multimedia nici nu mai zic. Una este să vezi un film pe 6 inci și jumătate, alta pe 26 de centimetri. Iar ultimul și cel mai important aspect este însuși aspectul când vine vorba despre consum de filme, seriale sau de jucat jocuri. Unul dintre principalele dezavantaje ale ecranelor principale mari de pe pliabilele standard este, uite, exact forma asta a lor pătrată. Știți bine chestia asta, practic când depliezi telefonul, ecranul principal este pătrat. Cum filmele și jocurile sunt mostly 16 sau 21:9, degeaba ai un ecran mare, pentru că pentru a păstra formatul filmului vei avea sus și jos niște disgrațioase dungi negre, iar spațiul rămas pentru afișarea filmului adesea nu este mai mare decât un display de barphone tradițional. Așa că n-ai câștigat mare lucru. În schimb, în cazul de față, în momentul în care ai depliat întregul ecran principal al lui Mate XT, aspect ratio-ul acestuia este, da, ați ghicit, este aproape 16:9. Și chiar dacă mai există niște dungi negre, ele sunt foarte subțiri și înguste, prin urmare nu există suprafață vizibilă irosită decât foarte puțină. În rest, XT-ul pare un telefon ca oricare altul, cu 16 GB RAM și variante de stocare de 256, 512 sau 1 TB, cu un modul de 3 camere, dintre care o principală de 50 de megapixel stabilizată optic și două de 12, adică un ultrawide de 13 mm și un telefoto periscop de 125 și el stabilizat optic. Și ar mai fi o chestie de menționat aici, și anume că și telefonul ăsta beneficiază de găselnița aia excepțională de expunere variabilă, care permite controlul luminii ce pică pe senzor. Practic, diafragma variază automat între F1.4 și F4 în funcție de intensitatea luminii ambientale. Deci al dracului XT nu doar că este printre cele mai spectaculoase, dar are și niște camere neașteptat de bune. Știm că pliabilele nu excelează în general la acest capitol, dar iată că această cutumă e pe cale să se schimbe. Din punct de vedere al motorizării, telefonul vine cu un Kirin 9010 pe 7 nano, procesor care motorizează și alte modele ale acestui producător. Cele aproape 4300 de puncte în Geekbench 6 nu reprezintă o gaură în cer din punct de vedere al performanței, dar rămâne un scor suficient pentru a rula cam orice aplicație și cam orice joc în condiții optime. Ca dovadă că Asphalt Legends s-a comportat impecabil la setări grafice maxime și despre cum a arătat nici nu cred că are rost să vă mai zic. Din nou spun, una e să joci pe 6 inci, alta pe 10. Și acum, partea rea, vorba celor de la BUG Mafia. Telefonul este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. Mai puțin din China. Adică telefonul ăsta nu este disponibil global, ci doar pentru piața chineză, motiv pentru care nici nu vine cu Androidul cel de toate zilele, ci cu un Harmony OS 4.2. Și ați putea întreba, păi și atunci, de ce ai mai povestit despre el? Nu pentru că m-au plătit chinezii, actually, eram dispus să-i plătesc eu pe ei ca să văd telefonul ăsta, ci pentru că mi se pare că așa arată viitorul. Sigur, pentru noi acest telefon nu are o semnificație comercială, adică nu poate fi cumpărat aici, nefiind disponibil oficial în Europa sau în lume, mai puțin în China, și în plus ar avea oricum limitările impuse de americani, pe care știm că le are compania chineză deja de vreo 5 ani. Și pentru un telefon al cărui preț de listă depășește 2500 de euro, eu zic că it's a no-no. Dar văzându-l, pipăindu-l, pliindu-l și depliindu-l, am înțeles că asta este direcția care cred că la un moment dat se va impune. Nu știu dacă acest concept al ecranelor pliabile enorme se va impune vreodată ca mainstream, dar cu siguranță ele vor constitui la un moment dat o categorie semnificativă în această industrie. Repet, XT mi se pare imbatabil când vine vorba despre practicalitate, productivitate, consum multimedia sau gaming. Așa că nu m-ar surprinde ca în curând, poate în câteva luni, poate într-un an sau doi, să vedem astfel de telefoane trifold peste tot. Sau de ce nu, chiar quadfold de la mulți alți producători. Și apropo de mulți alți producători, hai să revenim la oile noastre mai realiste de astăzi, și anume la pliabilele, cărora le putem zice deja tradiționale. La începutul lui 2019, această categorie abia scotea capul grație riscurilor asumate de Samsung cu primul lor Fold și de Huawei cu primul Mate X. Apoi, rând pe rând, din ce în ce mai mulți producători mari au sărit în acest tren, în ciuda problemelor și limitărilor inerente pionierilor menționați mai înainte, semn că nimeni nu se mai îndoia că ideea este bună și că trebuie doar muncit la implementare. De-aia zic că nu m-ar mira să vedem în curând și tot mai multe astfel de pliabile multisegmentate. Haideți însă să enumerăm câteva dintre modelele pe care le consider relevante în acest moment și să înțelegeți totodată și de ce nu cred că această categorie va muri, ci dimpotrivă va prospera. Google au sărit și ei anul ăsta în această barcă cu Pixel 9 Pro Fold, un model care s-a bucurat de recenzii bune și care, pe lângă form factorul practic, mai vine și cu o puzderie de funcții AI, în contextul în care Google este unul dintre frontrunnerii acestei revoluții. Pixel 9 Pro Fold este din acest punct de vedere a match made in heaven între formatul practic pentru lucru și consum de conținut și funcțiile AI pe care Google le dezvoltă pe bandă rulantă. Remarcabil mi se pare și Mix Fold 4 al celor de la Xiaomi, care păstrează foarte bine ADN-ul acestei companii și care și în acest caz se străduiește să ofere ceea ce a făcut-o faimoasă, și anume un produs bun la un preț relativ mic, cel puțin pentru această categorie. Este undeva în jur de 1100 de euro, dar atenție, nici acesta, nici Pixel Fold nu sunt disponibile oficial pe piața românească. Sigur, le poți găsi pe oricare dintre ele și la noi, dar proveniența lor este una gri-gri, toamnă gri. În aceeași categorie de produs intră și mai vechiul Open al celor de la OnePlus și care este și un pic mai mic decât celelalte și prin urmare mai îndemânos. Mulți review-uri au dat OnePlus Open ca fiind o opțiune bună în această categorie a pliabilelor mari. Atenție însă, el este motorizat cu un Snapdragon 8 Gen 2 din generația trecută, în condițiile în care deja pe piață au apărut telefoane cu noul Elite al celor de la Qualcomm, ceea ce face din Open o alegere un pic cam depășită. Sigur, dacă nu vrei să muți munții din loc în materie de putere de calcul, OnePlus Open, al cărui preț va scădea accelerat, poate fi o opțiune bună încă niște ani de acum încolo. Bun, deci aceste opțiuni prezentate până acum, deși au fără îndoială avantajele și caracteristicile lor date de brand și de direcția aleasă de respectivii producători, nu sunt însă oficiale pe meleaguri mioritice. Sau, în ultimul caz, sunt, dar Open e totuși un pic depășit. Iar OnePlus n-au venit încă cu un model updatat. Sigur, nu te oprește nimeni să cumperi oricare dintre aceste telefoane pe filiere interne sau externe și să-ți faci treaba cu ele. Chestie valabilă până și pentru spectaculosul Mate XT, dar dacă vrei să mergi pe varianta sigură a unei achiziții oficiale, atunci trebuie să știi că în România ai disponibile doar două variante mari și late, Fold 6 al celor de la Samsung și Magic V3-ul celor de la Honor. Hai să le luăm pe rând. Am găsit Z Fold 6 în listele marilor retailer, pornind chiar de pe la 6500 de lei, ceea ce este fără îndoială un preț bun pentru ce oferă telefonul ăsta. Cum îi spune și numele, este deja la generația a 6-a, ceea ce ar trebui să inspire încredere. Foarte multe dintre hibele trecutului au fost lăsate în urmă și este, până la urmă, un Samsung. Acest Fold este mai robust decât a fost vreodată, este rezistent și fiabil, și schimbarea liniei de design înspre un corp mai simetric și mai pătrățos, mie mi-a plăcut maxim. Din punct de vedere al performanțelor și specificațiilor, e bombă. Victus 2, șasiul din aluminiu dur, este până și IP48, adică poate fi scufundat în apă, are suport și pentru stylus, acel S Pen care să ajute în utilizare, un ecran principal superb de 7,6 inch LTPO AMOLED 2X la 120 Hz. Un al doilea ecran cover cu aceleași specificații de 6,3 inci, un procesor Snapdragon 8 Gen 3 și camere decente, un telefoto de 10 stabilizat optic și un ultra-wide de 12. Telefonul e capabil inclusiv de filmare 8K, suportă evident și DeX, acel sistem prin care îl poți transforma într-un veritabil desktop și are o baterie de 4400 de mAh, deci relativ mare. Și în ultimul rând, fiind un Samsung, vine din cutie cu Galaxy AI, un model de inteligență artificială deja tried and tested și cu oarece vechime și pe care în acest moment îndrăznesc să-l consider a fi peste Apple Intelligence. Dar cea mai bună chestie este integrarea seamless a tuturor acestor funcții AI cu formatul telefonului. Samsung par să fi fost extrem de atenți la detalii în legătură cu această integrare. Totul se pliază perfect pe formatul telefonului, pe interacțiunea cu S Pen-ul, pe partea de editare foto sau text, pe zona de automatizare a căutărilor sau a răspunsurilor la mail-uri și așa mai departe. Adică este o căsătorie perfectă între funcțiile oferite de Galaxy AI și partea hardware livrată de telefon. Dar cum nu există produs perfect, Fold 6 are și el vulnerabilitățile sale, unele subliniate chiar de către useri. De exemplu, este un pic cam gros și cam prea butucănos. Samsung au păstrat formatul alungit al foldului, devenit deja un trademark al acestei serii. Ceea ce nu-l face nici foarte elegant, nici foarte îndemânos. Este ca un lingou, destul de greu și de incomod la utilizare. Forma aia alungită nu ajută prea tare nici când utilizezi cover display-ul ca afișaj principal, nici când ții telefonul în buzunar, pentru că este lung și gros. Homă nebunilor, nu vă gândiți la prostii. În afara acestor mici neajunsuri asumate, zic eu, n-ai ce să-i reproșezi. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este Magic V3 de la Honor, pe care îndrăznesc să spun că îl consider în acest moment the top dog, pliabilul suprem în această categorie. De ce? Pentru că este primul și momentan singurul foldable care pliat arată și se simte incredibil de apropiat de un telefon normal, familiar. Când am pus prima oară mâna pe el, nu mi-a venit să cred. Pliat este mai mic și mai ușor decât propriul meu telefon clasic. Nu mă credeți? Păi fiți atenți! Magic V3 nu se bate la aceste capitole cu modele din propria lui specie, ci de-a dreptul cu barfonurile noastre de toate zilele. 15 cm înălțime, 7,4 lățime, 9,2 grosime și 226 de grame. iPhone 16 Pro Max, 16 cm înălțime, 7,7 lățime, 8,3 grosime, 227 de grame. Deci V3 este cu doar 1 mm mai gros și cu 1 gram mai ușor. și mai mic. Dar cel mai fain mi se pare formatul, care spre deosebire de cel al lui Fold, este clasic, nu alungit. Cover screen-ul este exact ca al unui telefon normal, iar despre specificații nici nu mai vorbesc. Este un OLED LTPO 10-bit, 120Hz, cu Dolby Vision și cu o strălucire maximă de 5000 de niți la 6,4 inci. Dar adevăratul miracol se întâmplă când îl depliezi și te trezești cu o mini-tabletă de aproape 8 inci, păstrând însă toate caracteristicile unui ecran senzațional. AMOLED LTPO, 1 miliard de culori, 120Hz, Dolby Vision. Și ăsta este rezistent la scufundări în apă până la 2,5 metri. Iar interiorul este pe potriva exteriorului. În pieptul său bate un Snapdragon 8 Gen 3, adică același procesor de pe Fold 6, completat de 12 sau 16 GB RAM și 256, 512 sau 1 TB stocare. Și pe partea de foto și filmare rupe nori, o chestie mai puțin întâlnită la telefoanele pliabile, unde producătorii aleg să facă sacrificii fix la acest capitol ca să nu sară prea tare calul cu prețul. Abordarea lui V3 însă nu ia prizonieri, Honor au mers all-in inclusiv la acest capitol. Principală de 50 de megapixeli stabilizată optic, un telefoto periscop de 90 de mm și 50 de megapixeli și el stabilizat optic, un ultra-wide de 40 și două camere frontale identice de 20 cu focale de 21 de mm. Este demență totală. Practic telefonul ăsta are numai puțin de 5 camere. Nu mai insist aici pentru că avem pe canal un review detaliat al acestui model, al cărui link vi-l las și mai jos în descriere. Ce aș mai completa însă este că tot acest arsenal foto-video justifică modulul ăsta octogonal destul de disgrațios de pe spate, care este și singurul punct de reproș din partea mea. Sincer, îmi plăcea mai mult modulul discret și asimetric de pe V2, dar este clar că n-aveau cum să integreze tot acest firepower foto-video pe un telefon atât de subțire. Telefonul este completat de o baterie siliciu-carbon extrem de potentă de 5150 mAh și spre deosebire de rivalul său de la Samsung, a cărui încărcare rapidă a rămas de căruță la 25W pe fir și 15W pe wireless, V3-ul se laudă cu 66W pe fir și a whooping 50W wireless. Iar la asta se mai adaugă cele mai noi standarde de conectivitate cu Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.3. Din punct de vedere al isteriei AI, care bântuie acum întreaga industrie, V3 nu stă rău, am mai discutat într-un video anterior despre bunătățile pe parte de editare foto, notițe inteligente, traducere în timp real, în și din diverse limbi sau răspunsuri automatizate la mail-uri. Și desigur, nu te oprește nimeni să-ți instalezi un ChatGPT sau un Gemini pentru a-ți extinde posibilitățile în acest domeniu. Remarcabilă este și implementarea funcției utile de la Google, Circle to Search, care te ajută să găsești repede și intuitiv chestii pe net, folosindu-te de fotografii sau clipuri video. Din punctul meu de vedere, V3 este pliabilul complet, care sintetizează cel mai bine ce și cum ar trebui să fie un astfel de dispozitiv în 2024. Anunțat la jumătatea acestui an, el rămâne o opțiune cât se poate de valabilă și este un telefon care n-am niciun dubiu că te va ține încă mulți ani de acum încolo. În ciuda eleganței și fragilității sale aparente, este construit ca un tank. Experiența este excelentă, iar scenariile de utilizare sunt, în mod evident, mult mai numeroase și mai practice decât în cazul unui telefon tradițional. De fapt, de la asta am și pornit acest video și cred eu că mi-am argumentat destul de bine poziția. V3 este excelent pentru filme și joace, pentru fișiere Office, unde ai nevoie de o suprafață mai mare a ecranului, pentru notițe, pentru scenarii AI, păstrând în același timp forma, dimensiunile și greutatea unui telefon cât se poate de clasic. Am găsit versiunea cu 512 stocare la puțin peste 9000 de lei în retail. Este un preț fără îndoială mare, dar care a scăzut binișor față de cel de lansare și cel mai probabil va continua să scadă. Pe de altă parte, propriul meu 16 Pro Max este în jur de 8500 de lei la liber în magazin și în acest context probabil că V3-ul nu mai pare atât de scump. Iar în banii ăștia primești o grămadă de telefon și la propriu și la figurat. And I rest my case, iar acum hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Care este după voi cel mai mișto pliabil în acest moment? Ce părere aveți despre această categorie de telefoane? Aș vrea să aud în primul rând vocile celor care dețin un astfel de foldable și să ne zică și nouă mai jos în comentarii de ce le-au ales și cum e să trăiești cu un astfel de dispozitiv zi de zi. Iar acum, înainte de a încheia acest video, mai am un update, pentru că tot veni vorba despre bani și prețuri, un update al mai vechilor noastre cunoștințe de la Volt. Volt este o aplicație fintech românească despre care am mai vorbit aici pe zonă și care știe să facă niște chestii interesante. De exemplu, te poate ajuta să-ți afli și să-ți ții sub control scorul de credit. Unul dintre instrumentele bancare cel mai des folosite de români este creditul și mai ales cel destinat consumului propriu. Soldul creditelor accesate de populație în ultimul an pur și simplu a explodat odată cu revenirea dobânzilor spre cote mai normale după creșterea puternică a acestora de după pandemie și a urcat la finele lunii septembrie cu 2,9% față de aceeași perioadă a anului trecut în cazul creditelor pentru locuințe și cu 5% în cazul creditelor pentru alte scopuri, conform datelor BNR. Iar creșterile sunt și mai mari dacă le comparăm cu finele lui 2022, mai ales în cazul creditelor de nevoi personale. Această dinamică a fost influențată și de evoluția veniturilor, care au cunoscut și ele un trend crescător, iar asta a adus mai mulți bani în buzunarele noastre. Și ce fac românii când au mai mulți bani? Ei bine, aici apare o problemă. România continuă să ocupe ultima poziție în clasamentele europene privind educația financiară cu un procent de 22%, mult sub media de 52% din UE. Dar în mod paradoxal, 51% dintre români își apreciază cunoștințele financiare ca fiind foarte ridicate sau destul de ridicate. Iar povestea asta evidențiază o discrepanță semnificativă între percepția personală și competențele reale. Ăsta este, de exemplu, și unul dintre motivele pentru care am început acel proiect al nostru numit MoneyMoney.ro, al cărui link vi-l las și mai jos în descriere. Tocmai această lipsă de cunoștințe financiare ne împiedică să luăm cele mai bune decizii atunci când vine vorba despre bani, cumpărături, credite, economii sau investiții. Revenind la subiectul creditelor, unul dintre elementele decisive pentru acordarea unui împrumut din partea băncilor este scorul de credit individual calculat în baza algoritmului FICO, acronim provenit de la Fair Isaac Corporation, care este folosit la nivel internațional pentru stabilirea gradului de risc al persoanelor care solicită împrumuturi. Scorul este folosit și în țara noastră de către biroul de credit, instituție care este interogată atât de către bănci, cât și de către IFN-uri în cadrul procesului de evaluare. Scorul de credit este un număr cuprins între 300 și 850, unde 300 reprezintă o valoare slabă, iar 850 este una excelentă. De fiecare dată când o persoană aplică pentru un împrumut, datele sale din raportul de credit sunt analizate, iar scorul obținut influențează atât decizia de aprobare sau respingere a cererii, cât și valoarea împrumutului. Un scor de credit mediu sau ridicat, cu valori între 550 și 850, reflectă un istoric financiar pozitiv și demonstrează responsabilitatea clientului în timp, dar mai ales o probabilitate ridicată ca acesta să-și îndeplinească la timp obligațiile contractuale de plată a ratelor. Asta poate aduce beneficii, precum aprobarea mai simplă și mai rapidă a creditelor ipotecare, oferte avantajoase pentru cardurile de credit sau posibilitatea de a accesa împrumuturi în situații de urgență. Pe de altă parte, un scor de credit scăzut, între 300 și 549, poate duce la respingerea cererii de împrumut sau poate impune condiții dezavantajoase, cum ar fi o perioadă de rambursare mai scurtă, costuri mai ridicate sau chiar imposibilitatea de a obține un credit ipotecar. Cum scorul FICO este dinamic, el poate să difere chiar și de la o săptămână la alta în funcție de diverse situații. De exemplu, dacă dorești să aplici pentru un credit ipotecar important, poți verifica valoarea acestuia cu ajutorul aplicației Volt pentru a nu face un drum inutil la bancă sau chiar poți să încerci diverse trucuri care să te ajute la obținerea de puncte suplimentare, precum accesarea unui credit pe termen de câteva luni pe care să-l plătești la timp și care să contribuie la scorul tău. De asemenea, tot prin intermediul Volt poți să verifici scorul de credit ori de câte ori dorești, fiind chiar indicat acest lucru pentru că orice interogare inițială în cadrul unei cereri de credit urmată de un potențial refuz afectează negativ scorul de credit. Dar cine este Volt? Practic este un startup românesc, o aplicație lansată în 2017 în parteneriat cu Mastercard și Visa, prin intermediul căreia puteai transfera instant bani între orice carduri românești. Funcționalitate unică pentru o perioadă destul de lungă în peisajul financiar de la noi. Ulterior, activitatea celor de la Volt s-a extins și către educația financiară, care să ajute oamenii să învețe cum să-și construiască și să-și mențină un istoric de credit bun, facilitând astfel obținerea de credite de la instituțiile financiare, indiferent de natura acestora, în condiții mai favorabile. În prezent, principalele funcționalități ale aplicației sunt informații despre scorul de credit, aplicația include un tablou de bord care afișează detalii despre scorul FICO, ceea ce le permite utilizatorilor să înțeleagă poziția lor financiară înainte de a aplica pentru un împrumut și să urmărească evoluția acestuia în timp, precum și despre împrumuturile curente și anterioare, bazate pe datele raportate la biroul de credit. Apoi, oferte de credit personalizate și împrumuturi instantanee, gestionând întregul proces direct din aplicație, în colaborare cu instituții financiare autorizate, iar sumele sunt transferate direct pe cardul utilizatorului. Volt poate fi accesată pe telefon, se găsește atât în App Store cât și în Google Play, dar și pe PC sau laptop. Așadar, este o aplicație destul de utilă, mai ales pentru cei care doresc să obțină un credit de orice fel, să refinanțeze sau doar să aibă sub control scorul de credit FICO. Și acum, partea importantă pe care trebuie să o rețineți. Indiferent cât de bună, rapidă și practică poate fi vreo aplicație din această lume, ea nu te poate scăpa de tine însuți, apropo de excesele de creditare și consum despre care vorbeam mai înainte. Practic, mingea este mereu la tine în teren. Tu trebuie să decizi dacă ai cu adevărat nevoie de un televizor nou, de o mașină sau de un telefon nu știu de care. Prin urmare, recomand atenție, ponderație și maturitate la stabilirea unei oportunități de achiziție. Da, mijloace există, dar până la urmă ele asta rămân. Mijloace. Decizia în final e a ta. Și apropo de decizii, și cu asta închei clipul de astăzi, ne așteaptă fix în aceste zile o astfel de decizie mare de tot. Una care ne vizează pe toți și pe fiecare dintre noi. Votăm președintele și Parlamentul României. Iar aici, cred că ar trebui să aplicăm fix principiile enumerate mai înainte. Luciditate și ponderație. Mergeți la vot, votați așa cum vă dictează conștiința, dar nu o faceți la furie, nu o faceți la mișto, nu o faceți fără să cântăriți bine opțiunile. Pentru că altfel, exact ca în cazul unui credit, scadența vine în mod implacabil și ne poate costa al dracului de mult pe toți. Eu vă mulțumesc, vă doresc tot binele din lume și urez baftă nouă tuturor!